Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 16 сакавіка. Нашыя тэмы. Рассельгаснагляд знайшоў у беларускім малаце кішэчную палачку. Былыя фігуранты справы белага легіёна патрабуюць кампенсацыю маральнай шкоды. Шыльду ў гонар БНР адкрыюць на вуліцы Валадарскага 23 сакавіка. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы 16 сакавіка. Рассельгаснагляд паведамляе, што чарговыя выпадкі парушэнняў санітарных нормаў у малочнай прадукцыі беларускай вытворчасці. У сухім абяслушаным малаце, вырабленым на Калінкавіцкім малочным камбінаце, расійскія спецыялісты знайшлі бактэрыі групы кішэчнай палачкі. Таму Рассельгаснагляд 17 сакавіка уводзіць часовыя абмежаванні на пастаўкі прадукцыі гэтага прадпрыемства ў Расію. Таксама расіяне выявілі сульфамітазін у малаце Глыбоцкага і Аршанскага малочных камбінатаў. Прадукцыю гэтых прадпрыемстваў узялі пад узмоцнены лабараторны кантроль. Сульфамітазін – гэта антыбактэрыяльны прэпарат. Яго выкарыстоўваюць пры лячэнні пнеўманіі, ганарэі, дысепсісу. Прэпарат супраць паказаны пры захворванні крыві, цяжарнасці і лактацыі. Дактары настойліва не рэкамендуюць ужываць яго дзецям да 12 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Шыльду ў гонар БНР на Валадарскага 9 у Мінску адкрыюць 23 сакавіка. Яна з'явіцца на будынку, дзе раніцай 25 сакавіка 1918 года была абвешаная дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Урачыстая цырымонія пройдзе з 13 да 14 гадзіны. Як вядома, шыльда мусіла з'явіцца на будынку яшчэ ў 90-е гады, але тады ўлады не далі на гэта дазволу. Цяпер жа на стагоддзі БНР дазвол быў атрыманы. Старая шыльда захавалася, але замест яе вырашылі вырабіць новую. Грошы на шыльду ахвяравалі неабыякавыя беларусы. У эфіры Еўрарадыё вядомы гісторык, кандыдат навук Ігар Мельнікаў распавёў, у чым адметнасць стварэння БНР.
В Беларуси не было межвоенных 20-годий. То есть тех 20-годов, 20-30-х годов, когда, например, Польша, краины Балтии створили свой национальный мид. И вот БНР – это наш початок межвоенных 20-годий. То есть его не хапило, на жаль. Але тогда беларусы заявили про свое ожидание жить в незалежной краине, и они начали створать и войска, и марки свои, и элементы свои, пашпарты, документы, символы, волику свою, песни свои, и заявляли про то, что яны вартые того, как иметь свою державность, свою незалежность.
Распавёў гісторык Ігар Мельнікаў. Тым часам кандыдатка гістарычных навук Ніна Стужынская патлумачыла, у якіх умовах праходзіла абвяшчэнне БНР.
Тут трэба памятаць, што першая сусветная вайна праходзіла пад лозунгам волі малых еўрапейскіх народаў. І вось беларусы выключэннем не былі з гэтага шэрага таксама, як і нашы суседзі аб'явілі пра пабудову нацыянальнага дома. Чаму 1918 год? Мне здаецца, тут такая, пракламавалі яшчэ толькі палітыкі 1918 год. Яны, канешне, прыгожа гэта аформілі, як след аформілі, праманіфеставалі ўсяму свету пра з'яўленне новой державы. Але вот на мою думку, як даследчыка, правда, не до конца еще ведаю, что ж здарылось с нашими людьми до протягу 18-19 годов, але у 20-м годзе шмат сведчанняў того, что народ, что называется, проникся ідэі незалежнага дому. Это целая серия паўстанняў партызанских рухаў по Беларусі, які праходзілі под бел-червона-белым сцягам.
Цалкам размову з гісторыкамі Нінай Стужынскай і Ігарам Мельнікавым чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Міністэрства абароны адказала на фатаграфію сняданку рэзервіста, які шырока абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках. На фото бачная порцыя грэчкі, кавалкі белага і чорнага хлеба, маленькі шматок сала і кампот. Прэс-сакратар ведомства Владимир Макаров тлумачыць сціплы сняданак часовымі складанасцямі на салдацкай кухні і запэўнівае, што галоднымі рэзервісты не застануцца. Таксама салдаты рэзерву скардзіліся на тое, што позву ім выдавалі проста на працы і адтуль жа забіралі на зборы. Прэс-сакратар Мінабароны адказвае на прэтэнзіі тым, што гэта адзіны спосаб праверыць мабілізацыйную здольнасць беларускай арміі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Былыя фігуранты справы патрыётаў Андрэй Дундукоў, Віктар Мароз, Сергей Стрыбульскі і Віктар Данілаў падалі калектыўны пазоў у суд Маскоўскага раёна Мінска. Яны просяць кампенсаваць маральную шкоду за незаконнае затрыманне, утрыманне пад вартай, а таксама выкарыстанне падпіскі аб нявыездзе і належных паводзінах. Адказнікам у справе выступае Міністэрства фінансаў. Папярэдняе судовае слуханне прызначылі на 27 сакавіка. Справу будзе разглядаць суддзя Вольга Краўшэнка. Пазоўнікі разлічваюць на грашовую кампенсацыю, бо ўвесь той час, які яны правялі за кратамі, а таксама пасля вызвалення перажывалі вялікія маральныя пакуты. Падчас папярэдняга слухання Дундукоў, Мароз, Стрыбульскі, Данілаў змогуць падрабязна распавесці пра абставіны, якія паўплывалі на іх маральны стан падчас зняволення і пасля яго. Крымінальную справу аб падрыхтоўцы масавых беспарадкаў КДБ пачаў год таму перад акцыяй 25 сакавіка. У рамках гэтай справы затрымалі больш за 30 чалавек. Іх трымалі ў следчых ізалятарах КДБ і МУС. Частку актывістаў паступова выпускалі з-пад варты і спынілі крымінальны пераслед, а супраць 16 чалавек былі выстаўлены абвінавачванні ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. Пазней следчы камітэт спыніў і гэтую крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў КНР збіраюцца змяніць назву беларускай дзяржавы на кітайскай мове. Пра гэта ў сваім твітар-аккаунце напісаў беларускі амбасадар у Кітаі Кірыл Руды. Замест «Беларусі» машыны пачнуць выкарыстоўваць «Беларусь». Паводле слоў Рудага, у Кітаі пачалася кампанія па змене назвы беларускай дзяржавы. Хто яе праводзіць, ён не ўдакладніў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.